doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Dragi ljubitelji astronomije, spoštovani profesor Boris Kam, dobr dan, lep
dobr dan.
Februarska oddaja je tu in spet bo čas za opazovanje. Približal nam ga bo naš današnji gost, ki se v našo oddajo večkrat oglasi prek svojih pisem.
Ja, to je Boštjan Tovšak iz Meslinje. Moramo pa povedati, februar je in leta 2001, smo prvič stopili v februarsko oddajo in tako, če preštejemo vse oddaje, jih je že 253 do zdaj, torej današnja je 253 in stopamo v 22. leto oddaje.
To so lepe številke, seveda pa še zdaleč nismo pri takšni številki, ki bi ponazarjala število zvezd v naši galaksiji, torej imamo še veliko dela. Ne,
tako je. No, ker tudi mi radi navdušujemo za opazovanje, smo danes izbrali iz knjige Ljudska astronomija, ki je šla pred 93 leti, torej leta 1930, in jo je izdala Kmetijska matica in jo je napisal Lavo Črmelj.
Ja, v zgodovino bomo torej segli, ko so tudi radi pogledali v nočno nebo.
Ja, in tale v uvodu je avtor napisal zelo spodbudne besede in zanimive in zato se nam zdi lepo, da jih danes, preden začnemo s klepetom, preberemo.
Nadeli smo si nalogo, da razgrnemo tudi tebi, dragi bralec, pogledu brezmejnost sveta. Ne bomo te pa peljali po strmih poteh, po katerih so morali oni, ki so iskali in izsledili pot, ker bi te prej zapustile tvoje sile. Skušali se bomo najprej orientirati v dolini, nato pa vzletimo naravnost na visoko goro, odkoder se ti odpira pogled na vesoljstvo. Marsikaj te bo po svoji enostavnosti osupnilo, veliko ti bo ostalo tudi nepojasnjenega. Vtis pa bo veličasten in neizbrisljiv. Zato opasi se z nanoželjnostjo in z dobro voljo in snedi nam na visokem poletu. Našel boš pri tem uteho v svojih težkih urah, kakor jo je našel pisec te knjige pri njeni sestavi v dneh razočaranja in potrtosti.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Spoštovani poslušalci, dragi zvedozdoljubi, danes je v naši družbi naš, lahko bi rekli, redni opazovalec, pošiljatelj poročil opazovanj, gospod Boštjan Tovšak. Lepo pozdravljeni. Dobrodošli pri nas.
Lep pozdrav.
Iz Meslinje ste se pripeljali, kar oddaleč.
Izpod Pohorja.
Ja, na povabilo našega avtorja oddaje, profesorja Borisa. Vedno smo veseli, kaj ne, Boris, ko dobimo kakšno pismo, ki je tako vestno pripravljeno, predvsem pa za njim stoji eno tako dosledno nočno opazovanje.
Ja, vse zato smo ga tudi povabili, pa še zanimivo je, zelo kmalo je že zapazil ta komet, o katerem govorimo, ki je po 50 tisoč letih priletel nam na obisk. Torej, ta komet ima številko ali oznako C2022E3 in zdaj je pravi gost za pogovor, kajti te dni je komet v bližini Zemlje. Torej, gospod Boštjan, najprej se nam predstavite, odkot prihajate, kaj ste po poklicu, da bojo videli naši poslušalci, da ni potrebna posebna izobrazba, če hoče se poglobiti v astronomijo.
Ja, dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče. Sem Boštjan Tovšak, doma iz Meslinje, iz Koroške. Mislinja je naselje pod južnim pobočjem Pohorja, ima tudi bogato zgodovino še iz rimskih časov, iz rimskih provinc Noricum, kjer je takrat tudi obstajala postojanka Slinja, po kateri je potem dejansko tudi Mislinja dobila ime. Drugače ima pa tudi bogato zgodovino, kar se tiče železarstva iz časa Žiga Cojza, pa potem kasneje do druge svetovne vojne se je ukvarjala z lesarstvom. Imeli smo tudi tole tovarno Lepenke, bila elektrificirana železnica in tako dalje, tako da kar se tega tiče imela res bogato zgodovino. Drugače pa tudi Mislinja sama kot izhodišče krasna za kakšna kolesarjenja in pa, bom rekel, pohajkovanja po pohorskih obronkih. Drugače pa tudi ima bogato športno zgodovino, imamo kar nekaj klubov, ki dosegajo tudi lepe uspehe oziroma rezultate na tekmovanjih.
Na katerem področju športnem?
To so predvsem dvoranski športi in pa, se pravi, zimski športi, kot so recimo skoki ali pa tudi kot dvoranski, kot sem rekel, recimo odbojka, pa tudi karate in podobne panoge, ne? Pa judo in tako dalje. Zdaj, kar se tiče pa mojega poklica oziroma izobrazbe pa tokole, po poklicu sem magister elektrotehnike, drugače mi je pa poklicna pot zanesla v vode informacijskih tehnologij, kjer delam dejansko v enem večjem podjetju, ki proizvaja gospodinski aparat in ima tu že bogato 70-letno tradicijo. Za starejše poslušalce mogoče že vejo, za katero firmo najbrž to gre. Drugače pa sem pa tudi pred tem sem pa še služboval kot asistent za fiziko na eni od srednjih šol, kjer sem se pa dejansko tudi prvič srečal z enim teleskopom, ki so ga tam imeli, sicer je bil to bolj tak, bom rekel, ruski teleskop, refraktorski, na lesenem stojalu, ampak za tisto, kar sem takrat prvič ne v roke vzel pa pogledal luno, je bilo za mene res nekaj izjemnega in verjetno so bile tudi potem verjetno tu nek ogen, ti začetki, ki so pa potem dolgo časa mirovali, dokler nisem pol nekako po letih in letih tega, bom rekel, letih in letih se pol nekako spet užgal, bom rekel, za to astronomijo.
No, zanimivo, ko ste omenil ta ruski refraktor, to je dejansko tudi, jaz sem se srečal z njim, ko smo začeli šola edino, to se je dal takrat kupiti. To je bil 10 milimetrski in primeril teleskop. In dejansko, če so se potrudil, si marsikaj lahko tudi z njem videl. A mi nam lahko zdaj poveste, kdo vas je navdušil, ste imeli kakšnega mentorja, po tem, ko ste rekli, da imate društvo, razna društva astronomskega najbrž še nimate. Kako je s tem?
Ja, če se malo pošalim, ko me včasih kdo vpraša, ne, zakaj glih astronomija, ne, ob kmetiji, službi, družini in tako dalje, ne, se malo pošalim pa rečem, ja, po noči tisti dan dneva, ko dejansko imam čas, ne, če se malo pohecam.
Čas za se.
Za nebo. Ne, dejansko začelo se pa nekako takole, ne, jaz sem pred leti, to je že kar nekje 5-6 let verjetno nazaj, čisto slučajno po naključju na spletu naletel na neko trgovino z tole optično opremo oziroma astronomsko opremo, pa sem si mislil, zakaj ne bi to kupil za otroke, pa bi jih mogoče malo zbezal iz, se pravi, stanovanja, pa da gremo malo pod nočno nebo. No in dejansko je potem iz tega nastala neka, bom rekel, se je zgodila neki preobrat pri meni, neka iskrica in zgleda, da me to nekako začelo navduševati, zanimati sem se začel za to. V bistvu začel sem zmeram bolj spremljati stvari na spletu, tudi knjige sem bral, prebral sem knjigo Simona Singa Veliki pok ali pa Marjana Prosena Zvezdni miti in legende, kjer opisuje recimo mitološke opise posameznih ozvezdij, potem tudi malo filozofskih knjig, kot je recimo Hubert Reeves, Klopca minevanja ali pa Gaja Konzulmana ali bi krstili nezemljana. Drugače pa v tem repertoarju sem pač potem tudi imam knjigi Glej zvezde, kjer dejansko opisuje lepo za vsak mesec posebej, kakšni so zanimivi dogodki na nebu. In pa seveda nepogrešljiva mi je pa knjiga o zvezdja z daljnogledom, kjer dejansko je lepo opisano tudi, kako lahko določimo oziroma najdemo neko ozvezdje na nebo. Ne? Zdaj, kar se pa tiče mentorja, pa dejansko sem pravzaprav samo ukne. Tako da sem v bistvu čist, bom rekel, se dejansko sam izobraževal oziroma pač, bom rekel, šolal na tem področju, če se tako izrazim.
Ja, to, kar ste zdaj povedal, lahko ne naše poslušalce zbudi, da bojo sami lahko pogledali, ki ste omenili tole knjigo Glej jih zvezde, to je ta znamenita knjiga Bojana Kambiča, opazujo zvezde z daljnogledom 10x50. Tako da, kdor želi začeti prve korake, ta knjiga je ravno primerna. Kje opazujete in kakšen teleskop uporabljate?
Ja, opazujem pa v glavnem pred domačo hišo na travniku, ker imam to srečo, da imam dejansko ta vidni prostor oziroma obzorje precej odprto, čeprav malo moti bližina oddaljenega centra Mislinje. Dejansko sem si tam postavil tudi en tak leseni podest, tako da pač potem na tem podestu postavim opremo. Kar se tiče opreme, imam zdaj že kar bogato zbirko, lahko rečem, ne, začelo se z enim manjšim 115 mm reflektorjem oziroma Newtonovim zrcalnim teleskopom, ki sem ga kupil takrat pred leti za otroke. No, potem se je zadeva začela stopnjevati, moje navdušenje se je začelo večati in večati, zmeraj bolj so me stvari zanimale, na kar sem postal srečen lastnik potem 150 mm Newtona. Na kar pa se je lansko leto zgodilo še en velik preobrat, ali pa mi rekel, za mene velika sreča, za katero ima pa tudi veliko zaslug moja žena. Postal sem lastnik še Dobsona 300 mm, ki je pa sveda bolj primeren za kakšna opazovanja in podobno, ne toliko za samo tudi astrofotografijo kot tako. Ne. Drugač pa opazujem časih tudi, ker imam pač južno obzorje, včasih imam zastrto z hribi oziroma bližnjimi hribi, imam časih težave, ko kak objekt opazujem tudi nižje. Takrat se pač posnem tam na bližnji breg Črepič 798 metrski, ali z biciklom, ali peške, ali z avtom, odvisno od opreme, ki jo pač takrat nosim sabo, ne. In pa potem se mi tam pol tudi odpre predvsej nižje južno obzorje, ki ga opazujem.
Mhm, torej, oprema je, kaj pa otroci se pridružijo?
Ja, otroci so pa zato postali malo leni. Se jim nekot ne da najbolj, sploh ne v nočnem in mrzlem času, da bi zunaj prezebali. Ja. Zato je pa zgleda Ata malo bolj trmast, pa navdušen. Ja, tako da zgleda, da navdušenje pa trma prevlada nad neugodnimi pogoji opazovanja, bi rekel.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Gost današnjih zanimivosti nočnega neba je amaterski astronom Boštjan Tovšak, ki ga je v studio povabil profesor Boris Kan.
Kaj vas najbolj pritegne pri teh opazovanjih? Ne? Zanimivo imate Dobsona, ne? Ta je za vizualno opazovanje zelo soliden. Ne? Planeti ali galaksije, kaj vas najbolj pritegne in zasvoji, če smem tako reči?
Ja, kar se tiče naštetega, bom rekel, da so mi najbolj zanimivi objekti globokega vesolja, se pravi razne meglice, tudi galaksije, pa zvezdne kopice, planeti niti ne toliko, ne, pač nekako so mi bolj ti elementi globokega vesolja veliko bolj všeč, predvsem zaradi tega prvič, ker je to izziv, ker jih je veliko težje najti kot nek planet, recimo, ne, po drugi strani pa tudi potem zaradi same, bom rekel, nadaljne obdelave oziroma posnetkov, ko jih fotografiram, naredim, ne, ker se mi pa takrat pol tudi na, bom rekel, računalniškem ekranu dejansko prikažejo neke tiste slike, tistih meglic, ki dejansko s prostim očesom skozi teleskop navadno človeško oko tudi ne vidi, ne, tam se pa potem zadeve oživijo v barvah, v vsej svoji lepoti, tudi večji, bom rekel, se pravi, se dejansko nekaj vidi, ne. In to te tako prevzame, da pač dejansko, bom rekel, je to nekaj, bom rekel, takega za mene, no, neponovljivega.
Kako se pripravite na opazovanje? Kakor pač pride, ali že premehe načrtujete opazovanje?
Ja,
zdaj, slikanje seveda tudi, ne?
Ja, zdaj, kar se tiče vsega naštetega, ne, opazovanje apsolutno se predhodno pripravim, ker pač dejansko je pač treba za te objekte oziroma dogodke, ki se pač na nebu dogajajo, nekako preučiti, kje, v katerem delu oziroma, bom rekel, najprej makrolokacije, pa potem mikrolokacije samega objekta, ne, se pravi, preučim zvezdne karte, tudi te računalniške aplikacije, ki obstajajo, ne, uporabim za, se pravi, za merjenje teh kotnih razdal, pa tudi zaradi samega fotoaparata oziroma zaradi tipala pa objektiva, da vidim približno, kak zorni kot bom s tem pokrival, da potem tudi znam določiti te referenčne točke, ki bi jih naj potem na fotoaparatu videl, da bi nekako pol tudi tisti objekt, ki ga iščem, lahko zajel v ta, v ta del, v ta spektra. Tako da dejansko so priprave že vsaj kak dan, dva prej. Poskušam si pa dejansko tudi stvari čim bolj memorizirati, se pravi čim bolj v spomin, ker dejansko na terenu, tam v tisti temi, pa postavljanju opreme, ravno ni ne vem koliko časa, da bi še jaz pol tam študiral karte, pa gledal, kje je kak objekt oziroma kje je kaka referenčna točka in tako dalje. Ne? Tako da priprave, bom rekel, so 50% ali pa 60% vsega, ne, za uspešno realizacijo, seveda, če nam vreme služi. Ne?
Ko nam pošljete poročilo ali kje objavite, recimo poročilo, ki smo jih tudi dobili, so po zelo precizna, bi rekel, točen, vidiš, da je nekdo res opazoval, pa me zanima se med tem, ko opazujete, kje zabeležite, da lahko tako dobro napišete poročilo, ali vam to vse ostane v spominu?
Ja, tule moram priznati, da kar se tega tiče, sem ponovadi, bolj, nisem ravno najbolj priden, kar se tiče zapisku, ne, naredim si ponovadi kake oporne točke, predvsem pri, pred začetki opazovanja, nekako, da malo imam neko sliko. Drugač pa dejansko, bom rekel, bolj opremljam fotografije oziroma te slike, ki jih pač naredim teh objektov z nekimi kratkimi opisi, tako da imam vsaj potem za zgodovino pa za arhiv nek podatek, da vem, kaj sem takrat gledal oziroma opazoval. Drugač moram pa priznati, ja, da za revijo Spika pa tudi za vašo vdajo se pa vsekakor, takrat se še pa izdatno posebej potrudim, se res vzamem čas in dejansko grem lepo skos, naredim nekaj opornih točk in potem poskušam še dejansko isti dan, če je le možno, ko so še misli sveže, dejansko zapisati oziroma napisati poročilo.
Ko se počasi dela nov dan.
Tako, nekako tako, ja, če me ne, že ne silijo naprej druge obveznosti, ki jih je pač treba narediti. Ne.
Torej, neprespanih noči je potem takrat kar nekaj?
Ja, absolutno, takrat sem pač malo bolj neprespan, ampak na to nadomesti vse tisto veselje pa začudenje nad stvarstvom, nad vesoljem, ki ga potem tudi na ekranu si lahko prikažem, to je pa potem nekaj neprecenljivega, rekel.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Doživetje narave, zanimivosti nočnega neba. Danes govorimo tudi o aktualnem zelenem kometu. Gost oddaje pa je amaterski astronom Boštjan Tovšak.
V uvodu v to oddajo smo slišali odlomek iz knjige Lava Črmelja, Ljudska astronomija, kjer je napisal, da ko je odzunaj, se tukaj sprosti in mu pomeni, da je razočarjena, ki jih je imel ali pa slabo voljo, to napolni z novo energijo. Kaj pa vam pomeni to?
Ja, glede na tole povedano, bi se tudi jaz s tem popolnoma strinjal. Dejansko mi res pomeni to astronomija, to opazovanje nočnega neba, nek odklop od vsakdanjosti, od vsakdanjih obveznosti, skrbi in tako dalje. Bom rekel, neko čudenje nad to nebesno mehaniko, nad orarjem, ki to mehaniko dejansko ureja in vzdržuje, hkrati pa tudi zaživi. Domišljija, ko gledaš to nebo, hkrati čutiš, bom rekel, če sem malo filozofski, svojo majhnost v prostoru in času, kjer se nahajam. Tako da ja, za mene je to res, na teren, ko pridem, tudi dejansko enostavno pozabim na čas, včasih sem tam tudi po 2-3 ure, pa sploh ne vem, da minejo, ne. Itak je nekaj treba še časa porabiti za samo postavitev opreme, ki tudi nekaj vzame. Drugače pa tudi samo opazovanje in tako dalje, to čas tak beži, da včasih res, ne vem, kak da je nekaj 4 ure minalo, smel že tudi tak, bom rekel, anekdoto, bom rekel, da sem dejansko zaradi tega pol tudi zbolel, da sem dejansko pridelal neko pljučnico, ker enostavno nisem čutil tistega mraza, navdušenje, ko sem gledal pač določene stvari in objekte in me je to tako zaneslo, da sem, dejansko sem se podhladil. No.
No, to pa je tista prava strast ja. Amaterskih astronomov, ne?
Zanimivosti nočnega neba.
Zdaj se pa vrnimo v realnost. V začetku smo govorili o kometu, ki ste ga vi med prvimi najbrž opazovali v tem vremenu, ko je vam se razjasnilo nebo. Morda smo mi premalo pihali ali otroci so premalo pihali, da bi se vremena nam zjasnila, da bi ta komet opazovali. Te dni je dost v bližini, zmerno bolj svetuje, vendar nagaja luna. In nas zdaj zanima, kje ste ga vi opazovali, kaj vam pomeni opazovanje tega kometa, ki je pred 50 tisoč leti pač prišel k nam spet na obisk in bo spet čel. Nam lahko razložite to opazovanje, kajti po vseh časopisih pišejo o njem, pa da malo naše poslušalce še lahko spodbudimo.
Iz prve roke, ne? Nekoga, ki ga je videl.
Ja.
Ja, bilo je takole, ne, jaz sem to, kot je že profesor Kam omenil, ne, teh, bom bistvu, teh opisov oziroma teh vabil k iskanju oziroma opazovanju kometa, kar nekaj in na spletu in na Facebooku in tako dalje. Jaz sem pač ponovadi, bom rekel, na neki način ziheraš, ne, ko pač piše za določen dogodek, da se bo dogajal ob tem in tem datumu, ne, jaz ponovadi še vseeno, če le možno, tudi par dni prej take zadeve opazujem, zaklik zaradi vremena, ne, ker pač vreme je pač zadnje čase, sploh kar se zim tiče, zelo tak variabilen dogodek. Tako da, najprej, kar se, se pravi, ta komet sem najprej opazoval o drugega, takoj po novem letu, to je bilo 2. januarja. Takrat je bilo zunaj precej mrzlo, ostal sem tam od 5. do 6. ure, seveda sem bil, tako sem že omenil, skrbno pripravljen, glede na področje, kjer ga bom iskal. Postavil sem pač to svojo opremo, to je stativ fotoaparata, umeril sem ga proti severnici z mehanskim sledenjem in sem potem z, najprej seveda z daljnogledom začel iskati področje, kjer sem vedel, da bi se naj nahajal, to je bilo v zvezdju Severne krone. Potem pa sem še, ko sem pač nekako zaznal, da je tam dejansko čisto, pogoji niso bili ravno rožnati, bom rekel, neke meglice so se tudi podile po nebu vsakega toliko časa. Nekako sem ga pol uspel definirati z daljnogledom, seveda pa nisem bil čisto sigur, ne, a res gledam to ali ne, ker včasih v astronomiji so te zadeve zelo, tak bom rekel, kočljive, zgleda zelo podobne nečemu, pa nisi siguren, da so, ne. Takrat si pa ponovadi bolj še s fotoaparatom pomagam, in sem dejansko pol na fotoaparatu sem si pač prilagodil, da imam na njem tudi neko tako, bom rekel, iskalo optično, s katerim pol nekako poiščem ta del neba, ga usmerim tja fotoaparat in dejansko pol tudi naredim nekaj posnetkov. Na tak način potem dejansko doma na računalniku potem s pomočjo astrofotografije, astrometrije dejansko ugotovim oziroma, bom rekel, poiščem, ali je na tej karti res to, kar sem dejansko izgledal. Ne? Ker ta karta, ta program je dejansko povezan z ogromno bazo podatkov objektov v Strasburgu in če mi damo neko fotografijo v ta program, ne, dejansko s tem, da sveda moramo vedeti vse približne koordinate, kamor smo gledali, ne, nam ta program potem lahko dejansko najde te objekte, ki so na tej sliki. Ne? Seveda pa še zmeram kljub programu in vsemu temu še zmeram ročno oziroma neko z očes na oko, preverim še s kako karto, če je dejansko to, kar sem iskal. Tako da, drugi del, kar se pravi pa tega samega kometa, sem ga pa potem še enkrat opazoval, to je bilo pa 31. januarja v večernih urah, okrog 8. zvečer in to kar za svojega balkona, ker imam ravno lepo odprt balkon proti severnem delu neba, kjer sem ga našel potem v ozvezdju, se pravi, pri glavi žirafe, kjer sem ga pa potem tudi z daljnogledom 12x70 tudi uzrl oziroma zalotil, ne, in sem bil še nad njim posebej presenečen, ker pri tistem prvem opazovanju dejansko vizualno to ni bilo primerljivo s tem, kar sem zdaj videl, ne, dejansko je šlo za tako bledo liso, bom rekel, tako bledo liso svetlobe na nebu in se dejansko ločila od ostalih objektov oziroma zvezd, ki so bile tam blizu. Tako da sem še potem tudi dejansko naredil par fotografij, bil sem sicer malo slabo oblečen zunaj na balkonu, ker je pač spet prevladalo tisto navdušenje, sem enostavno pozabil, ne, sem bil spet malo zmrznjen.
Samo da ni prišel ključnica.
Ne, hvala spet, ne. Bogu, ne. So otroci poskrbeli s toplim čajem. Aha. Tako da ja, to je bilo pa moje drugo opazovanje pol tega kometa. Dejansko pa bom rekel, kaj mi pomeni ta komet, glede na to periodo 50 tisoč let, je sigurno, da sem ga zdaj zadnjič videl, oziroma mogoče ga še bom kdaj videl zdaj, kje. Ampak načeloma je pa to bilo zadnje moje srečanje najbrž z njim, ne? Tako da mi še to posebej nekaj pomeni, ne? Kot objekt, pogled na tak objekt.
Če ga bi primerjali z lanskim New Wiseom, je razlika, ne?
Absolutno, absolutno. Tega z prostim očesom praktično ni možno videti. Že takrat 1. januarja mislim, da je bila magnituda pod 7, nekje tam, kar je itak za navadno človeško oko, oziroma če ima kdo res sokolje oko, bi še mogoče videl, ne vem, ampak načeloma pravi, da teoretično je tam nekje do 6. magnitude, da še zares kdo dobro vidi, lahko vidi, ne? Drugač pa tudi zdaj v tem drugem delu, konec januarja 31, kako sem ga opazoval, ne, sicer sem pričakoval, malo sem sicer slutil, da ga vidim, ampak nisem prepričan, da sem videl tisto liso, da je res bila, ker je tudi magnituda, kljub temu je bila 5,4 magnitude, nekaj takega, vem, da nisem tako dober videc, dejansko se ni z prostim očesom videl, pa še luna je malo motla, ker je pač tudi svetla zdaj in so pa še dodatni pogoje bili, ne, tako da. S prostim očesom nekako, ne vem, vsaj jaz ga nisem videl, mogoče ga kdo jaz ga nisem.
No, pa je zdaj vprašanje za našega profesorja. Ga je ujel z tega, profesor Boris Kam?
Ja, za mano je, bi rekel, skoraj enkratna avantura.
Aha.
Kaj ti v nedeljo, iz nedelje na ponedeljek, smo se podali na Vogo. Namreč gospod Kresal Gregor, tako ima svingo, nas je nekako povabil mene in sina, da gremo skupaj na Vogo, zmenil se z žižničarji, da smo se podali na Vogo popovdne in tam seveda na tistem robu oziroma na robu Vogla, ona dva, Gregor in Kresal in moj sin Samo sta bila na platoju, ko se ustavi z žičenca, ne. Jaz sem pa šel kakih vremenskih hišici. Seveda ona dva sta ga opozvala predvsem z fotoaparati. Imeli smo seveda tudi teleskopa, dva sabo, Celestrona 8 in mojega 11. Ampak bistveno je, sem se podal seveda bolj v vizualno opazovanje tega neba in ob 9 približno sem ga videl, ki je bil 45 stopinj nad obzorjem, seveda z daljnogledom, imel zelenkasto glavo in pa okrog njega nekak pajčolan, ki je bil na eni strani bolj stisnen, to je podobno, kakor če bi vrgel v vodo ali pa čovan, ko potuje po vodi, se od spredi valovi nekako stisnejo, potem je pa od zadi ena taka valovi bolj narazen. O, in je imel to torej nekak zelen pajčolan. Seveda nisem ga videl s prostim očesom, niti ga nisem videl kakšnega repa. To bi lahko rekel, da sem prevelik optimist. Seveda, bila je tudi močna luna, to se moramo zavedati, da je bila takrat luna skor 60% in to sveti, pa še sneg okrog, ni imaš kaj odkriti. Ampak videli smo ga, pa seveda sem pogledal skozi teleskop, se je te podrobnosti boljše bile, kolikor z samim daljnogledom. No in pol smo ga, seveda, sem ga opazval sem in tja, malo počivati šel na toplo, no, ampak najbolj bistveno je, da smo tam okrog 4 se je bil komet 54 stopinj nad obzorjem in tedaj pa je, seveda, bilo je ideja ta, ne, da je luna šla spat, da ni več nagajala in tedaj se je pa že lahko slutilo s prostim očesom, ker sem bil tudi vajen, kje ga moram iskati, to je treba povedati, zato ker, če bi kar tako ga gledal, ga ne opaziš, daljnogled je pokazal še lepšo sliko, daljnogled 10x50, kakor je gospod povedal, je on njegov je malo večji daljnogled bil in je boljš najbrž videl, no, v tem daljnogledu seveda lune ni bilo in smo ga sem opazil tudi, ali pa recimo slutil še rep. Seveda vse je bilo potem boljše v teleskopu, seveda pri 40 mm okularju se je lepota tega kometa še bolj videla, predvsem ta zelena barva. Rep je bil bolj, bom rekel, švoh ali pa slep. No. Tako, ampak do petih zjutraj, ki ni bilo lune, sem ga pasil na tem kometu in razmišljal, men grede, ko je gospod omenil knjigo, ali ste krstili nezemljana, a morda se kakšen nezemljan pelje na njem, to malo v hecu. Temperatura je bila seveda -8, -5, bili smo seveda dobro oblečeni, pogled proti Triglavi bo čudovit. No.
In gotovo je nastala tudi kakšna fotografija, ja. Ker sta bila zraven dva mojstra fotografije.
Ja, jaz sem naredil eno tako bolj spominsko, ona dva pa še nista trenutno objavila, ki obdelujeta tudi kako se giblje pa nekaj čez teleskop, bomo videli. No. Ponavad, kakor gospod tudi ve, Boštjan, da je treba to še potem malo obdelati, ne, tako da so težave.
Je vam, gospod Boštjan, uspelo kakšno lepo sliko narediti?
Mislite kometa?
Kometa?
Ja, se je zdajle zadnjo, ko sem jo snemal, zdajle N30, ga je nekako malo bolj uspela, ne, bila res lepa napram tisti 1. januarja oziroma 2. januarja. S tem, da pa seveda je bolj spominska, nisem toliko obdeloval, niti nisem toliko fotografij zajel, ne, ker pač dejansko, če hočemo imeti čim lepšo sliko, dejansko več, ko je fotografij zbranih, ne, pa potem skupaj, bom rekel, laično zloženih na računalniku, potem obdelanih, ne, to je dejansko dosti lepša slika, seveda pa tudi optika igra svojo vlogo, ne, tudi nimam ravno neke strašno močne optike na aparatu, tako da so pač te sličice temu primerno velike.
Za spomin bo.
Za spomin so pa čisto ok, ja.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Spremljate zanimivosti nočnega neba. Gost oddaje je amaterski astronom iz Koroške Boštjan Tovšak, profesor Boris Kam.
Zdaj smo govorili o nočnem nebu. Kaj pa dan? Dan ima tudi eno zvezdo na nebu, našo ljubo sonce. Ste kaj se posvetili, kdaj tudi soncu bo?
Ja, zdaj, kar se tiče sonca, sem lansko leto sicer opazoval, koliko sem imel časa, ta sončni mrk. Drugač pa dejansko jaz, bom rekel, teh dnevnih pojavov oziroma teh dogodkov niti tok, bom rekel, ne spremljam, niti ne dokumentiram, nekako me še zmeram bolj privlači nočno nebo, ne, če pa mogoče, kar se tiče tega spremljanja sonca in opazovanja, še mogoče eno anekdoto zraven povem, ne, se mi je tudi zgodila pred časom, pred leti. Kot vsi vemo, dejansko to opazovanje sonca z optično opremo oziroma z optiko moramo biti previdni, ne, ker pač si lahko poškodujemo oko, če nimamo ustreznih filtrov nameščenih pred optiko. In jaz sem pač dejansko to sonce opazoval, potem sem pač zadevo skušal pospraviti, odstranil sem lepo filter, in naenkrat začne nekje smrdeti po neki plastiki. Ne. Ugotavljam tuhtan, kaj je, ne, na koncu gotovim, da so mi ti sončevi žarki enostavno prežgali pokrovček okularje, ker sem enostavno pozabil, ne, da bi mogel še pokrit samo zrcalo, ne, ko sem pospravljal zadevo. Ne, sem pustil še zrcalo odprto proti soncu smerjeno, dal sem pa že pokrovček na okular in je bila težava tu, ne, mi dejansko prežgalo tisti pokrovček, ampak hvala Bogu, da je bil to sam pokrovček, ne oko, tako da. Pri takih zadevah je treba biti, bom rekel, zelo previden, čeprav zgleda čisto nedolžne, ampak
malce nezbranosti.
Malo nezbranosti pa lahko nesreča, tu pa smo lahko tudi oko, tako da pri takih zadevah res je treba biti izbran.
No, ampak sončen mrk je pa vse kar zanimiva zadeva, no, ko, ali pa recimo lunin mrk, ne, to so dosti take atraktivne zadeve.
Sredi dneva si je treba vzeti čas.
Ja, sej, to je tisti problem, ja, je ker ponovadi smo pa glih v službi, pa sredi dela, ja, in takrat je pa malo težje zadeva. Ne?
Zanimivosti nočnega neba.
Ko vi opazujete, morda bi se tukaj še pogovoril mečkan, ker ste iz Mislinje, rekli ste, da iz domačega praga praktično opazujete, če sem prav razumel, tako je svetlobni onesnaženje, samo Mislinja, center Mislinje nagaja ali še kaj drugega?
Ja, zdaj, kar se tiče tiste moje lokacije pred hišo, dejansko bolj samo tiste, bom rekel, bližnje naselje Mislinje, drugače pa ja, če bi pa se pospel na tisti bližnji hrib, kjer sem prej omenil, da tudi dejansko včasih opazujem, ne, Tam so pa že lahko težave, ne? Tudi tja proti jugu, proti Velenju ali pa tudi v smeri proti Slovengradcu, sploh Slovengradec, ko se odpre dolina tja proti zahodu oziroma severozahodu je te osvetlitve oziroma nesnaženje neba kar precej, ne? Tako da tisto je kar pri fotografiranju pa tudi pri opazovanju kar moteča zadeva.
Morda za konec nam zaupajte časi človeka poprašamo ali pa da provociramo kakorkoli že, čeprav lepa beseda ni bila, no, ampak a ni boljš, da bi človek gledal preko interneta, da bi študovite slike, tudi tako met najdete take slike.
Ja, celo v živo se ga je dalo ja. Spremljati, mislim, da ne.
Ja. Kaj bom v dzuninem razu, pa pljučnico dobim, pa roke mi zjebe, pa sem ne prespan, se vsedem lepo, morda s kakšno pijačo, malo kakšne piškotke jem, pa gledam na televiziji te lepe dogodke ali pa na računalniku, posebno, če imam velik zaslon in uživam v čudovitih barvah in samo misel pustim doma ali pa ven na teren, v mraz, v svetlobno nesnaženje. Teleskop se zarosi, jaz pa tam gledam, kaj je zdaj bolj pomemben, kako to doživljate?
Ja, to bom rekel, ne, to je pač osebna izkušnja, ki prevaga nad vsem ostalim povedanim, kar se našteli oziroma navedli. Dejansko je to, tako bom rekel, če malo primerjam ali pa karikiram, kot če bi nekoga gledal, ko je čokolado ali pa če bi jo sam okusil, ne, dejansko ni primerljiv, ne, mislim, to je nek poseben, bom rekel, izziv, neko navdušenje, ni primerljiv z temi računalniškimi ekrani in vsem ostalim, ki pač temu zraven pripada oziroma gipera. Ne, in ne vem, mogoče za koga je pač to boljš sedeti na toplem pa gledati, ne, za nesenjake, navdušence je pač spet tu neka druga zadeva. Ne.
Preden se poslovimo, kaj bi svetovali našim poslušalcem, ki morda prvič stopajo in so negotovi na poti v opazovalno astronomijo?
Ja, kar se prvega tiče napaka, ki sem jaz kot začetnik naredil na tem področju, ne, da sem se takoj zagnal na kup nekega teleskopa. Vse to je vse v redu in prav, ne, ampak na tistem teleskopu se nam zorno, bom rekel, vidno polje zelo zoženo, na nekaj stopin ali pa stopinjo ali pa celo manje. Tako da jim priporočam, da za začetek mogoče grejo z daljnogledom pod nočno nebo, vzame v sabo kako karto, lahko tudi na telefonu, kar je še lažje, ne rabite polosvetlitve karte. In se prvo sploh spoznate z, bom rekel, nekaj osnovnimi zvezdji na nebo, da jih poznate, prepoznate, da se znate orientirati, ker šele potem, ko pa dejansko poznamo malo te lokacije teh zvezdij, pa tudi pozicije posameznih zvezd, je potem tudi v teleskopu veliko lažje opazovati stvari, dogajanja, ker pač dejansko že malo imamo občutka, kaj gledamo in kje gledamo. Ne. Tako da dejansko, ja, to je to.
Morda imate kakšen napotek za naše poslušalce, kaj naj v teh dneh pogledajo v zvezdnato nebo. Vemo, da bo Luna vedno močnejša. Zdaj drugi del šolarjev grejo na počitnice, pa jim predlagajmo, da se pogledajo v zvezdnato nebo. Kaj naj pogledajo, pa recimo katera zvezda naj prvo poiščejo, no?
No, se tista osnovna, ki jih večinoma že tudi verjetno v šoli naučijo, je, se pravi, asterizem, veliki voz oziroma veliki medved. To je eno izmed takih markantnih ozvezdi na nebu, ki ga skoraj ne moremo zgrešiti, ne, to kljub vsemu nesnaženju. Dočim druga stvar je pa seveda za orientacijo pomembna severnica, ki se pa seveda navezuje na veliki voz, ne. To je že prvo osnovno, ne, da se mogoče tudi v tej smeri spoznate za smermi neba. Potem so še pa taka markantna ozvezdja, recimo, bom rekel, Deneb, ozvezdje Laboda oziroma zvezda Deneb je tudi eno tako markantno ozvezdje, ali pa ozvezdje Lire z Vego, to so taka bolj osnovna, lažje vidna ozvezdja, ki jih lahko vidimo na nebo. Ne. Drugač pa, zdajle sem zasledil v zadnjih dneh, mislim, da tule v začetku februarja je tudi interesanten Merkur, čeprav ta je zelo težek za opazovanje, je kar izziv, ne, zaradi bližine sonca in ga tudi težko, v jutranjih urah ga tudi težko ujeti oziroma videti, je le malo težja točka za iskanje. Čeprav to je pa spet neodvisno, ta ozvezdja so pač odvisna tudi od samega letnega časa. Drugač pa tudi tule zdajle se vidi v tem času še ozvezdje Orion, ki je tudi zanimivo, pa se ga tudi da najti hitro oziroma je kar dokaj veliko, tako da se ga da določiti ne, preko kake karte, tako da ne bo težav.
In če zraven dodamo še eno jasno mrzlo zimsko noč, ne, je lahko to res enkratno doživetje.
Absolutno.
Hvala za pogovor, da so se potrudili prideti v Ljubljano iz Koroške in veliko jasnih in lepih noči.
Hvala. Hvala tudi vam za povabilo in vsem astronomom in navdušencem želim veliko jasnega neba. Nočno lebo, nebo je lepo, naj takšno tudi ostane.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Pri koncu februarske oddaje zanimivosti nočnega neba smo. Profesor Boris, slišali smo že, da ste imeli priložnost opazovati komet in upamo, da bodo podobne priložnosti tudi v naslednjih tednih, predvsem pa v tem, ki se začenja za šolarje, nekaj posebnega bo.
Ja, to so druge počitnice. Zdaj, seveda, po tem, kar smo slišali, da je bi človek najbrž še kdo od poslušalcev rad videl ta komet. Ta komet trenutno je v bližini Slovenije, ampak Zemlje in se počasi udaljuje, manj bo svetu in zato bo ga tudi težko opaziti, ampak bolj problem je še Luna, a ne? Zmeram bolj polna luna je, torej v nedeljo bo polna luna, ščip in seveda planet se, oziroma komet se težko potem opazi, ker je celo noč na nebu. Ampak če bi zjutri, zdaj te dni še okrog petih se ozrli proti severu, recimo okrog velikega za mali voz in pa v zvezde žirafe poiščete in tam bi ga lahko še ujeli ta komet. Seveda bo pa zmeraj manj svetu, tako da bojo težave, pa luna bo pa cel dan, celo noč na nebu. Malo je morda dobro pogledati na internet, napisati komet, kje je, da se potem lažje znajdete. To je prva stvar, ki je tukaj pomembna. Dor pa bo zdaj v teh dneh, ko bo na počitnicah drugi valje, ne bomo rekli, ali pa me veselje ali kdo drug, pa so seveda še zmeram, kljub luni se da zvečer lepo videti v zvezde Oriona, značilne seveda zvezde, pa voznika, dvojčkov, malega psa, velikega psa, seveda bo pa naše opazovalce navdušil najbrž sam pogled, brez da gleda zvezda Siri, ki močno sveti na jugu, in v zvezdi velikega psa in jo hitro najdemo. Navdušencem pa lahko povemo, da na večernem nebu lahko vidijo Venero in Mars, pa še Jupiter mal, jutrni planet, kot je že gospod Tovšak povedal, je pa Merkur. Če vzamete en preprost daljnogled 10x50 in pogledate proti Orionu, boste meglico videli, ali pa pogledajte Luno, se tudi z danogledom dosti dobro vidi.
Ja, to so te stalnice, ki ostajajo, komet pa se za naslednjih 50 tisoč let poslavlja.
In gre pa pa.
Tudi mi se, hvala lepa za pozornost in lep pozdrav do marčevske oddaje.
Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče.